програми «Радіо Свобода».
Сьома вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Голова політради партії «Наша Україна», колишній голова Служби безпеки Валентин Наливайченко називає цинічними і необґрунтованими звинувачення народного депутата Тараса Чорновола на адресу колишнього президента Віктора Ющенка, які стосуються справи про загибель колишнього лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола. Про це Валентин Наливайченко наголосив у коментарі «Радіо Свобода». Він наказав, що саме за вказівкою Ющенка на початку 2009 року було відновлено розслідування кримінальної справи у справі вбивства Чорновола, що сталося 1999 року.
Жодні особисті мотиви не можуть спонукати пана Тараса до цинічних та необґрунтованих звинувачень на адресу Віктора Ющенка, оскільки це абсолютно відповідає дійсності.
Заявив Валентин Наливайченко. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що порушення кримінальної справи стосовно колишнього президента Леоніда Кучми може бути пов'язане з його зятем, бізнесменом Віктором Пінчуком.
Я не виключаю, що і Віктор Пінчук, який є достатньо відомим і вагомим бізнесменом в Україні, який має достатньо власності, в тому числі 3 телевізійних канали, так само може стати елементом переговорного процесу по позбавленню частини його власності на користь захисту члена родини. Багато функцій у цієї справи, але єдине, чого в цій справі немає і не планується, це справедливості.
Тимошенко при цьому знову висловила думку, що цей процес пов'язаний із відволіканням уваги від погіршення соціально-економічної ситуації в країні, від приватизації «Укртелекому» та від монополізації сільськогосподарського ринку. Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова заявила, що в рамках земельної реформи в Україні з 2012 року планується дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам. За її словами, законодавчу базу для цього планують ухвалити протягом першого півріччя 2011 року. До подій у світі. Міжнародна військова операція в Лівії триватиме доти, доки лівійський лідер Муамар аль-Каддафі не буде виконувати умови резолюції Ради безпеки ООН і не відмовиться від застосування сили проти цивільного населення, заявила сьогодні на міжнародній конференції з питань Лівії в Лондоні держсекретар США Гілларі Клінтон. Вона також вкотре повторила позицію США, що Каддафі має піти. Сьогодні ж вона провела в Лондоні переговори з представниками лівійської опозиційної перехідної національної ради. Такі головні новини Радіо Свобода. Детальніше про сьогоднішні події слухайте у передачі «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода.
29 березня, вівторок, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чому економічні реформи уряду не влаштовують опозицію?
Для того, щоб легалізувати заробітну плату, щоб її не платили в конвертах, потрібно зробити тільки одне дійство – зняти зайві податки з фонду заробітної плати.
Чому експерти сумніваються в доцільності нового проєкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС?
Це приміщення для того, щоб ніхто не знав якихось таємниць. Цими таємницями, напевно, є те, що в цьому об'єкті нема того палива, за яке говориться. Воно повністю все було викинуто під час аварії.
Яким є майбутнє Української греко-католицької церкви за нового патріаршества? Почуємо, що каже з цього приводу владика Святослав.
Ми є та церква, яка розвивається. Кожна східна церква, яка розвивається, прямує до патріархату. Бо патріархат – це і природні завершення розвитку цієї церкви.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що Україна не отримає кошти Міжнародного валютного фонду без проведення пенсійної реформи. Про це сьогодні в Києві заявив віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тегібко, виступаючи на саміті під назвою «Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя?». На думку віце-прем'єра, нині проведення пенсійної реформи залишається єдиним можливим способом зниження дефіциту бюджету, що є однією з вимог МВФ. Сергій Тегібко також наголосив, наголосив на тому, що уряд не збирається відмовлятися від реформування економіки. Натомість екс-прем'єр Юлія Тимошенко реформи уряду Азарова розкритикувала. Подробиці від Олени Римовської.
Віце-прем'єр Сергій Тігіпко однією з ключових реформ вважає реформу пенсійну. Під час виступу на саміті він припустив, що пенсійну реформу на розгляд Верховної Ради винесуть вже наприкінці травня або в червні.
До кінця пояснити людям, що нам потрібно збільшувати мінімальний стаж для виходу на пенсію, що нам потрібно збільшувати вислугу років. Це складні речі, і люди завжди реагуватимуть на них негативно. Але я вважаю, що пенсійна реформа – це знакова річ, яку ми повинні ухвалити. Якщо нам це вдасться, то такому рішенню можна буде аплодувати.
За словами Сергія Тігіпка, пенсійна реформа фактично є запорукою того, що Україна отримує черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, адже, вважає віце-прем'єр, інші способи зниження дефіциту бюджету, що є однією з головних вимог МВФ, наразі відсутні. Сергій Тігіпко переконує, що не сумнівається в ефективності реформ уряду Азарова, однак наголошує, що ці реформи мають проводитися максимально відкрито та прозоро. Натомість ефективність реформ ставить під сумнів екс-прем'єр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За останній рік екс-глава уряду помітила лише дві реформи – конституційну та судову. Водночас Тимошенко вважає їх радше непогано розрекламованими, аніж ефективними.
Вони проведені. Але як вони проведені? Якщо у нас після проведеної судової реформи є більше 30 зауважень Венеціанської комісії, де кожне зауваження, по суті, говорить про те, що реформа, яка була проведена, остаточно перехреслила правосуддя, то я думаю, що з цього потрібно починати.
Юлія Тимошенко також назвала абсурдною ініціативу Кабінету міністрів щодо ухвалення закону про легалізацію заробітних плат. За словами екс-прем'єра, для легалізації зарплат нині потрібен не закон, а зміни в податковій системі.
Для того, щоб легалізувати заробітну плату, щоб її не платили в конвертах, потрібно зробити тільки одне дійство – зняти зайві податки з фонду заробітної плати.
Екс-міністр економіки, а нині старший радник одного з українських банків Роман Шпек у нагальності проведення економічних реформ в Україні не сумнівається. Однак однією з основних проблем, ініційованих за останній рік реформ, називає низький рівень діалогу уряду з суспільством та бізнесом, яких ці реформи безпосередньо торкнуться.
В більшій мірі їхні підходи до реформ нагадують боротьбу, а не співпрацю. І ми бачили, як приймався податковий кодекс, який пройшов парламент без обговорення. А після того кілометрові черги під офісами податкової адміністрації показали, що, напевне, слід було деякі положення обговорювати.
На думку Романа Шпека, болючими питаннями для української економіки лишаються проблемні банки та сектор торгівлі, зокрема експорт. А кількавідсоткове зростання економіки за минулий рік, каже Шпек, виявилося недостатнім для подолання бідності в Україні та її входження у двадцятку високорозвинених країн у найближчому майбутньому. Про такий намір у січні заявив президент України Віктор Янукович. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи на вашу думку можлива в Україні легалізація зарплат, про що заявляють представники уряду. Ось що ми почули у відповідь.
Треба щось робити. Треба, щоб покупав квартиру і питали, де береш гроші. Покупав машину, щоб питали, де береш гроші. Тоді щось зміниться. А так влада тільки каже, а не робить нічого. Бо вони являються собственниками підприємства. Їм не вигідно. Тому вони і не приймають.
Ні. У нас такий менталітет, що ми весь час якось думаємо не про те, щоб було в законі. Ну, держава повинна закони робити ті, які на руку. Але не ця влада, що у нас сьогодні є. От вона, скоріше всього, береже свої гаманці, свій бізнес. За державу вони не думають.
Ні, неможливо. При існуючих законах, а особливо податковому кодексу, ще збільшили ж нам податок з доходів. Податки збільшуються, тому люди будуть уходити в тінь.
Не вірю. Вони економлять, а що їм робити? Податки, закони можна приймати будь-які, а механізму нема. Людина завжди знайде, як викрутитися. Чиновники про себе думають, люди про себе, от і все.
Да, нелегально, у мене в конвертиках.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Для спорудження нового укриття на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС бракує ще понад 700 мільйонів євро. Про це заявив сьогодні віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку Горст Райхенбах. Зібрати ці кошти банк планує на конференції країн-донорів Чорнобильського фонду укриття, запланованій на середину квітня. Будівельні роботи за проєктом вже розпочалися і фінансуються вчасно. Про це повідомляють в МНС. Однак в частини експертів безпека та доцільність нового укриття викликає сумніви. Чому? Дізнавався Євген Солонина.
Днями внесені останні зміни у проект нового безпечного укриття конфайнменту для четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС з урахуванням найсучасніших вимог безпеки. Розробники порахували, що остаточна вартість будівництва ізольованого від довкілля укриття та спорудження сховища для ядерного палива становить 990 мільйонів євро, повідомив сьогодні журналістам віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку Горст Райхенбах.
Нині брак коштів становить 740 мільйонів євро, тому банк та країни Великої Вісімки провели чималу роботу для організації конференції зі збору коштів. Банк є не лише розпорядником, а й донором. Ми готові виділити цього року щонайменше 120 мільйонів євро. Останні події в Японії показали, що світ має спільно діяти, щоб зробити атомну енергетику більш безпечною.
Директор департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінс Новак повідомив, що конструкції укриття почнуть збирати на майданчику біля саркофага вже цієї осені, а у 2015 році повністю змонтовану арку насунуть на четвертий енергоблок. Зі свого боку, директор Державної агенції з управління зоною відчуження Володимир Холоша повідомив, що український уряд і надалі готовий фінансувати 6% від усіх робіт за проєктом і забезпечити умови для вчасного будівництва нового укриття. Однак не всі погоджуються з тим, що нове укриття стане вагомим кроком до розв'язання чорнобильських проблем. Так, учасник ліквідації аварії, а нині експерт з питань наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Осипенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що спорудження укриття за нинішнім проєктом несе потенційну екологічну небезпеку та загрожує новими фінансовими втратами.
Тут передбачено тільки вилучення радіоактивних відходів, які безпосередньо потрапляють під бронебивні сваї. Всі інші радіоактивні відходи залишаються на місці. Це приміщення для того, щоб ніхто не знав якихось таємниць. Цими таємницями є те, що в цьому об'єкті нема того палива, за яке говориться. Воно повністю все було викинуто під час аварії.
Експерт вважає, що єдиним остаточним вирішенням проблеми є будівництво постійного великого сховища для ядерних відходів, щоби повністю розібрати четвертий енергоблок та захоронити його матеріали і речовини. Сьогодні найбільшими донорами будівництва нового укриття на ЧАЕС є країни Великої Вісімки, Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку. За проектом нове укриття служитиме понад 100 років і дасть змогу повністю переробити та захоронити всі радіоактивні сполуки, які містяться в четвертому енергоблоці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Яким є майбутнє Української греко-католицької церкви за нового патріаршества? Про це, що церква продовжить об'єднувальну політику блаженнішого Любомира, однак стане більш зорієнтованою на молодь, говорив сьогодні владика Святослав Шевчук на прес-конференції в Києві. Дуже важливим новообраний глава церкви назвав утвердження сильного християнства, що може бути досягнуте тільки за умови співпраці між конфесіями. Сьогодні ж владика Святослав відбуває до Ватикану. Він зазначив, що серед іншого під час аудієнції з папою Бенедиктом XVI має намір поговорити про тему утворення патріархату у ГКЦ. Анастасія Москвичова слухала владику Святослава.
Як згадує новообраний глава греко-католиків владика Святослав, у роки його армійської служби у Луганську він побачив цілі покоління людей, які виросли без церкви. Однак віра їм була необхідна все одно. Теперішній владика на той час служив в авіації у фельдшерському пункті.
Я в медслужбі служив другий рік. І зі мною працювали прості люди, знаєте, медсестри, санітарки, лікарі. І одного разу одна медсестра попросила в мене цю книжечку «Катехізм католицької церкви». Побачила мене на столі. Там так, цей катехізм вернувся до мене за 8 місяців. Я потім мені сказав, що він обійшов всю медслужбу і всі родини тих працівників, які там працювали. Люди його читали з такою повагою, що повернули мені вже в тверді обходинці.
На думку владики Святослава, церква повинна бути якнайближчою до сучасного вірянина, зокрема молодого, який найбільш вразливий до викликів сучасності. І не тільки в Україні, а й, наприклад, в Австралії та Південній Африці, де також є греко-католики. Новий глава Української греко-католицької церкви висловив намір розбудовувати виконавчу вертикаль, аби прискорити втілення ухвалених синодом рішень. Сьогодні владика вирушає на аудієнцію до папи Римського. Серед іншого, він має намір зачепити тему надання Українській греко-католицькій церкві патріархального статусу.
Ми дійсно будемо говорити, що ми є та церква, яка розвивається. Кожна східна церква, яка розвивається, прямує до патріархату. Бо патріархат – це і природні завершення розвитку цієї церкви.
Владика Святослав зауважує, що на часі залишається налагодження міжконфесійного діалогу і утворення стратегічного альянсу між католиками і православними. Почати діалог про утворення патріархату потрібно, однак спочатку слід утриматися від надто радикальних заяв, вважає Людмила Філіпович, виконавчий директор Центру релігійної інформації та свободи. За її словами, для греко-католиків краще не отримати з Ватикану ніякої відповіді, аніж отримати негативну. А от ідею утворення стратегічного альянсу всіх християн релігієзнавець називає надзвичайно прогресивною і корисною.
Богослів'я греко-католиків змужніло, воно стало серйозним, самостійним. Сьогодні протистояти секулярному світу або знайти порозуміння з мусульманами або з іншими релігіями зусиллями однієї конфесії, однієї церкви неможливо. І оця ідея альянсу мені дуже подобається. Тобто ніхто не втрачає своєї самостійності, кожен зберігає свою ідентичність, автокефальність, просто об'єднується заради виконання такої великої мети.
Однак, зауважує Людмила Філіпович, можуть виникнути проблеми із прийняттям такої ідеї православними вірянами доволі консервативного московського патріархату, що вважає греко-католицьку церкву яблуком розбрату між католиками і православними. У свою чергу, блаженніший зазначає, що планує, як і декларував під час синтронізації, відвідати глав інших церков, щоб, як він каже, нікому не нав'язуватись, але всім простягати руки. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Лівія в центрі уваги західних лідерів.
Ми знали, що коли б ми почекали ще один день, місто Бенгазі, котре має 700 тисяч мешканців, зазнало б різанини, яка б мала наслідки для всього регіону.
Білоруський опозиціонер, який отримав політичний притулок у Чехії, своє перше інтерв'ю дав Радіо Свобода.
Україна стається дуже подобною до Білорусі. Є така білорусізація української ситуації.
Харківські науковці продемонстрували студентам та школярам, чим для них закінчується перекур.
Легень людини в середньому приблизно 4 літри. Акваріум 16. Одна цигарка, яка дає майже нульову прозорість в 16 літрах. І та сама цигарка в 4-літровому об'ємі легень.
Про це та інше далі у передачі, а потім ваша свобода.
Сміття на користь. Так позначили ми тему нашої розмови. Запросили до студії директора департаменту благоустрою Міністерства житлово-комунального господарства Олександра Гнатенка. І екологічну точку зору у нас представляє сьогодні Сергій Федоринчик, керівник інформаційного центру Української екологічної асоціації «Зелений світ».
А з експертами розмовлятиме через 13 хвилин Ірина Штогрин. А у «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Американський президент Барак Обама вважає, що військова інтервенція союзників у Лівії врятувала життя багатьох людей, а світ врятувала від плями на його сумлінні. В телевізійному зверненні, яке американське телебачення передавало в понеділок увечері, Обама дав відповідь критикам, які були проти втручання Вашингтона у військове протистояння Лівії і та урядом полковника Муаммара Каддафі з силами опозиції. Докладніше Марія Щур.
Захищаючи своє рішення взяти участь у військовій інтервенції в Лівії, президент США Барак Обама сказав, що він не хотів чекати, допоки з'являться зображення масових вбивств і братських могил, і тільки тоді починати діяти. У своєму телевізійному зверненні до американців Барак Обама сказав, що союзники Вашингтона вирішили діяти після того, як вони дали шанс лівійському лідеру Муаммару Каддафі припинити напади на опозиційні сили і цивільне населення.
Ми знали, що коли б ми почекали ще один день, місто Бенгазі, котре має 700 тисяч мешканців, зазнало б різанини, яка б мала наслідки для всього регіону і залишила пляму на сумлінні світу. В наших національних інтересах було цього не допустити. Я не дозволив, щоб таке сталося. Тож 9 днів тому, після того, як я проконсультувався з лідерами обох партій в Конгресі, я наказав провести воєнну операцію для того, щоб припинити вбивства. і таким чином забезпечити виконання резолюції 1973 Ради безпеки ООН.
Барак Обама назвав лівійського лідера тираном, який відмовляв своєму народу у свободі, експлуатував багатство країни, вбивав опонентів у своїй країні та за кордоном, тероризував невинних людей по всьому світу, включно з американцями. Сьогодні, заявив президент Обама, я можу вас повідомити, що ми зупинили смертельний наступ Каддафі. Президент Обама виголошував свою промову у стінах університету національної оборони у Вашингтоні. Спостерігачі зауважують, що вибір місця для цієї промови був не випадковий, бо вона відбувалася не в овальному кабінеті Білого Дому, де за традицією виступає американський президент, який наказав проведення воєнних дій за кордоном. За словами Обами, його рішення щодо Лівії вписується у його доктрину зовнішньої політики, яка спирається на міжнародний консенсус.
In just one month, the United States has worked with our international partners to mobilize.
Лише протягом місяця Сполучені Штати зуміли мобілізувати широку коаліцію, забезпечити міжнародний мандат для захисту цивільного населення, зупинити наступаючу армію, запобігти різанині та встановити зону заборони польотів.
На думку президента Обами, це було чималим досягненням у порівнянні з початком 90-х років, коли міжнародній спільноті було потрібно близько року для того, щоб зупинити різанину у Боснії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Минає тиждень, як екс-кандидат на посаду президента Білорусі, політичний в'язень Алєсь Міхалевич, отримав притулок у Чеській Республіці. 36-літній Міхалевич, юрист за фахом, тільки починає налагоджувати своє життя за кордоном, а на батьківщині в нього залишилася дружина і двоє дітей. Планами щодо подальшого життя Олесь Міхалевич поділився з Радіо Свобода, а розмовляла з ним у Празі Оксана Пеленська.
Як визріло ваше рішення шукати притулок за кордонами Білорусі?
Після того, як я 2 місяці був в слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки Білорусі, я зробив заяву про те, що проти мене і інших людей в цьому слідчому ізоляторі стосувалися тортури. І через 2 тижні після цього Комітет державної безпеки не знав, що зі мною робити, бо ця справа стала дуже резонансною в цілому світі, також в Білорусі. І після цього вони прийняли рішення, і я про це дізнався від своїх контактів в адміністрації, що було прийнято рішення змусити мене казати, що цих тортур не було, що я це все придумав. І є вже рішення, що я можу повернутися до слідчого ізолятору. Тому я прийняв рішення виїхати з Білорусі. Я з'їхав в Росію, з Росії приїхав до Києва і вже в Києві отримав чеську візу і літаком з Бориспіля прилетів до Чехії. Офіційні органи прийняли мене як звичайного просителя азилю, але для мене все було зроблено. Мене привезли в спеціальний центр для утікачів, де я через тиждень дуже швидко отримав офіційний статус і отримав право жити в Празі, жити в Чеській Республіці.
Скажіть, будь ласка, чи ви вже зустрічались в Празі з колишнім міністром економіки України Богданом Данилишиним, який тут теж дістав політичний притулок?
Ми вже бачилися з паном Богданом і ще зустрінемось нормально, щоб поговорити, бо ми тільки були на публічній імпрезі, в публічному місці, так що ще хочемо зустрітися, поговорити, бо маємо спільний статус, отримали статус утікачів в Чеської Республіці і думаю, що маємо багато спільного.
А чи можна говорити про якісь спільні проєкти з паном Данилишиним?
Можна говорити про спільні проєкти, будемо спільно працювати з українцями. Скажу ж так, що коли я приїхав до Києва, я вже від української границі відчув себе в вільної країні, а пізніше прочитав в українських газетах, що і міністр внутрішніх справ Луценко є в тюрмі, і що інші політики також там. І це мені дуже не подобається, але Україна стається дуже подобною до Білорусі. Це в цьому сенсі не дуже подобною до Білорусі. Є така білорусізація української ситуації. Це мені дуже не подобається, бо для мене Україна була країною, де все було нормально з правами людини, з свободою слова. І ці цінності для мене є дуже важливими.
Більше з інтерв'ю Алєся Міхалевича «Радіо Свобода» на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ми продовжуємо міжнародну тему. Президентські вибори в Косово, що пройшли в лютому 2011 року, визнані незаконними. Відповідну постанову виніс Конституційний суд Косова після розгляду скарги з боку опозиції, що посилається на порушення в процесі голосування. Президентом Косова мало не став близький до Росії мультимільйонер зі швейцарським паспортом Беджет Пацолі. Подробиці від Василя Зілгалова.
Конституційний суд Косово виявив відсутність альтернативи та кворуму під час голосування 22 лютого, коли 62 депутати із 120 обрали Пацолі на посаду президента. Суд постановив, що вибори не є законними. Значна частина депутатів взагалі залишила залу парламенту під час голосування на знак протесту. Однак ще не ясно, чи буде Пацолі виконувати обов'язки до нових виборів, чи змушений буде піти з посади негайно. В'ясо Османі, член Демократичної ліги Косово, однієї з парламентських сил, що бойкотували вибори 22 лютого, каже про очікування остаточного вердикту Конституційного суду про долю президента у середу.
Так як не йдеться про безпосередні дії самого президента, то він не може бути звільнений негайно. Йдеться про дії парламенту. Ми мусимо почути, що скаже про це Конституційний суд. Чи ж він анулює попереднє голосування і змусить голосувати знову? Чи ж буде якесь інше рішення?
Фатмір Сайдіу змушений був піти у відставку у вересні 2010 року після рішення суду про неможливість того бути одночасно президентом Косово і главою своєї політичної партії. Пацолі ж відразу викликав ненависть опозиції за свої зв'язки з Росією, державою, котра була категорично проти проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році. 59-річний Пацолі є власником швейцарської проектної фірми «Мабетекс», котра виграла прибуткові контракти на ремонти Московського Кремля, Держдуми Росії та інших урядових установ у Москві і пов'язана зі скандалом з російським політиком Павлом Бородіним, який нині є президентом Союзу Росії і Білорусі. Пацолі очолив у 2006 році нову партію «Альянс Нове Косово». Його обрання президентом стало частиною угоди з розділення влади з нинішнім прем'єр-міністром Косова Хашімом Тачі, демократична партія якого з труднощами перемогла на парламентських виборах грудня минулого року. Справжня влада в Пріщині перебуває в руках прем'єр-міністра. Експерти вважають, що провал з виборами Пацолі на посаду президента може мати масштабні наслідки аж до дострокових парламентських виборів в Косово. Тим більше, що проти Хашіма Тачі розпочато з подачі Ради Європи офіційне розслідування з приводу звинувачень його в кримінальних злочинах, підпільній торгівлі людськими органами та людьми під час війни Косова з Сербією в 90-ті роки. Уряд в Пріщині відкидає ці звинувачення. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А у нас ще одна тема у передачі. Харківським науковцям вдалося змоделювати, що осідає в легенях людини після перекуру. Вченим Харківського національного університету вдалося змоделювати, що відбувається в легенях після куріння, а головне, що в них осідає. Наш кореспондент Назар Ковальчук взяв участь в досліді з цигарками.
Треба наповнити наше умовне приміщення димом. Для цього включаємо насос.
В лабораторії учені МНС досліджують радіаційний, хімічний та біологічний вплив на організм людини в умовах надзвичайних ситуацій. Вивчаючи проблеми очищення задимлених приміщень під час пожежі, науковці Харківського національного університету цивільного захисту України створили прилад.
Іонізатор-очисник повітря.
Про цей винахід розповідає заступник начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки підполковник Служби цивільного захисту Ігор Толкунов. У прозорому герметично зачиненому акваріумі моделюється димова завіса. Із задимленістю в кімнаті може впоратися фільтр-іонізатор.
Одним із ефектів аеронізації є очищення повітря, тобто домішки в цьому розрядному проміжку електризуються і осаджуються на поверхнях електродів. То саме можна, власне, зробити і з димом, бо дим – це також частки, які можна зарядити і осадити.
Ігор Толкунов зізнається, акваріум, в який запускають цигарковий дим, порівняли із легенями людини.
Легені людини в середньому приблизно 4 літри. Акваріум 16. Одна цигарка, яка дає майже нульову прозорість в 16 літрах. І та сама цигарка в 4-літровому об'ємі легень.
Керівництво Національного університету цивільного захисту вирішило досліди із сигаретами показувати своїм курсантам і учням харківських шкіл.
Паління завершено, прокачується дим через внутрішні порожнини фільтру. Подивитись на нижню стінку, жовтий наліт. Бачите, оце ота сама смола, яка залишається на поверхні слизової оболонки наших внутрішніх органів, в тому числі дихальних шляхів.
Смоліт жахливий просто.
Після побаченого дев'ятикласник Давид Галустян каже: «Ні-ні, цигарки не для мене».
Ощущення такі отвергаючі від куріння. Раніше думав попробувати, тепер взагалі ні.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. СБУ затримала працівників Київського суду за хабарі. «Наша Україна» заявляє, що претензії Чорновола до Ющенка не обґрунтовані. Глава УГКЦ говоритиме з папою римським про патріархат. Тимошенко вважає, що справа проти Кучми може бути тиском на Пінчука. Хіларі Клінтон каже, що операція в Лівії триватиме, поки Каддафі не виконає резолюцію ООН. У Білорусі на 3,5 роки засудили активіста опозиції. Тепер про ці та про інші події детальніше. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримали сьогодні під час одержання хабара 4 співробітників Шевченківського районного суду Києва, повідомив прес-центр СБУ. Генпрокуратура порушила 2 кримінальні справи за ознаками злочинів у сфері службової діяльності, мовиться в цьому повідомленні. Голова політради партії «Наша Україна» і колишній голова Служби безпеки Валентин Наливайченко назвав цинічними і необґрунтованими звинувачення депутата Тараса Чорновола на адресу колишнього президента Віктора Ющенка, які стосуються справи про загибель колишнього лідера Народного руху В'ячеслава Чорновола.
Саме за вказівкою президента Ющенка на початку 2009 року я разом із заступником генпрокурора України, який керував на той час слідство у всій нашій державі, відновили розслідування кримінальної справи у зв'язку з отриманням додаткових суттєвих доказів щодо можливого вбивства В'ячеслава Чорновола 25 березня 1999 року. Я особисто вважаю, і це можуть підтримати багато співробітників керівництва тодішньої Генеральної прокуратури, що за будь-яких обставин жодні особисті мотиви не можуть спонукати пана Тараса до цинічних та необґрунтованих звинувачень на адресу Віктора Ющенка, оскільки це абсолютно відповідає дійсності. І люди, які працювали, і я в тому числі на той час, працювали досить напружено, повірте. Ми маємо право на те, щоб це спростувати.
Заявив Валентин Наливайченко в коментарі Радіо Свобода. Новообраний глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав заявив сьогодні в Києві перед від'їздом до Ватикану, що серед іншого під час аудієнції там із папою Бенедиктом XVI має намір говорити з ним про утворення патріархату Української греко-католицької церкви.
Ми дійсно будемо говорити, що ми є та церква, яка розвивається. А кожна східна церква, яка розвивається, прямує до патріархату. Бо патріархат – це і природні завершення розвитку цієї церкви.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що порушення кримінальної справи стосовно колишнього президента Леоніда Кучми може бути пов'язане з його зятем, бізнесменом Віктором Пінчуком.
Я не виключаю, що і Віктор Пінчук, який є достатньо відомим і вагомим бізнесменом в Україні, який має достатньо власності, в тому числі 3 телевізійних канали, так само може стати елементом переговорного процесу по позбавленню частини його власності на користь захисту члена родини. Багато функцій у цієї справи, але єдине, чого в цій справі немає і не планується, це справедливості.
Український корабель «Костянтин Ольшанський», який зараз перебуває неподалік Лівії, готовий взяти на борт і евакуювати звідти громадян не тільки України, а й інших держав, заявив сьогодні міністр оборони Михайло Єжель. Перебуваючи в Миколаєві, він нагадав, що великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» ще вчора прибув у район очікування поблизу морського кордону Лівії й Тунісу і готовий здійснити евакуацію. Таке бажання висловили, крім українців, також громадяни США, Великої Британії і Греції. Тим часом у Лондоні держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що міжнародна військова операція в Лівії триватиме доти, доки лівійський лідер Муаммар аль-Каддафі не буде виконувати умови резолюції Ради безпеки ООН і не відмовиться від застосування сили проти цивільного населення. Сьогодні ж у Лондоні Клінтон мала зустріч із представниками лівійської опозиційної перехідної національної ради. Суд у Мінську засудив сьогодні активіста білоруської опозиції Микиту Лиховида на 3 роки і 6 місяців колонії посиленого режиму. Його визнали винним в участі в масових заворушеннях 19 грудня минулого року. Захист вимагав виправдати підсудного, заявляючи про відсутність доказів. Ніхто з бійців закону спецпризначення міліції, які виступали на суді, не змогли впізнати Микиту Лиховида. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода. Далі в ефірі на черзі повтор передачі чи «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штовгін, вітаю вас. Сміття на користь, так позначили ми тему нашої розмови, бо кожен з вас, я у цьому впевнена, дивиться зараз на нашу землю, я не втомлююся нагадувати, на одну з найкращих територій на цій планеті, де є багато води, де є багато плодородної землі, де ростуть ліси, де ростуть прекрасні рослини і де живуть такі люди, які забруднюють весь час цю територію, розкидаючи сміття у всіх лісах, на всіх придорожніх смугах і де тільки можливо, в тому числі і під ноги у своєму рідному місті чи селі, де ви живете. Сьогодні ми будемо більше говорити про те, що сміття треба було б організовано збирати і навчитися його переробляти. І для цього ми запросили до студії директора департаменту благоустрою Міністерства житлово-комунального господарства Олександра Гнатенка. Доброго дня.
Доброго дня.
І екологічну точку зору у нас представляє сьогодні Сергій Федоринчик, керівник інформаційного центру Української екологічної асоціації «Зелений світ». Вітаємо вас.
Дякую, вітаю всіх.
490-2905, якщо хочете, наприклад, мені заперечити або щось запропонувати нашим гостям, телефонуйте до нас, код Києва 044, а я для початку трохи цифр. Глобальний екологічний фонд готовий надати Україні найближчим часом гранти на 40 мільйонів доларів на екологічні проекти. Таку угоду підписали з Міністерством екології. Ми запрошували представників міністерства до нас у студію, але не склалося. Сподіваємося, що складеться в наступного разу. За останні десятиріччя Україна отримала від цієї організації понад 70 мільйонів доларів, на які реалізовувались проекти із захисту довкілля та енергозбереження. За різними підрахунками, від 35 до 45 мільярдів тонн різних відходів вкривають територію України. До того ж, з них майже 2,5 мільярди є дуже токсичними. І ця проблема з кожним роком лише стає важчою. І сьогодні я хочу звернутися з першим запитанням, пане Гнатенко, до вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от що треба зробити для того, щоб усі міста України почали роздільно збирати сміття?
Дякую за запитання. Ну, я перш за все хочу сказати, що дійсно проблематика відходів – це дуже актуальна і дуже завжди важлива тема. Однак питання в тому, що близько в структурі відходів по Україні побутові відходи складають лише 5%. 15% – це відходи промислових підприємств, і це залишок тих відходів – це основно це горно-видобувнича галузь і металургійна галузь. Дійсно, побутові відходи, вони по собі мають якраз, перш за все, видимість, і кожна людина з ними спершу стикається, тому що вона їх утворює насправді. І ця проблема, дійсно, ми відстаємо від західних країн і по тим же процентам, по переробці, по утилізації, тому що основна частина у нас все ж таки захоронюється на полігонах, а це ми забруднюємо наше довкілля.
І ще й втрачаємо гроші, так? Скажіть, будь ласка, пане Федоринчик, чи є в Україні позитивні приклади, от де екологи можуть вказати на місце, де можна повчитися тому, як збирають роздільно і потім переробляють відходи?
Ну, я сказав би, що це від початкової точки зору, з чим порівнювати позитивний. Якщо з Афганістаном чи країнами Африки, де йде громадянська війна, то в Україні можна навести приклади позитивні. Але стосовно скандинавських країн, Німеччини, чи навіть в деяких аспектах колишнього СССР, ну, позитивного досвіду
Білорусі
дуже
обмаль. Білорусі маєте на увазі, так?
Фактично, в Білорусі законсервовано радянський режим, і те, що можна робити без якихось геніальних винаходів, а просто примітивні засоби, в Білорусі робиться краще. Проблема в тому, що в Україні надмірна є лібералізація. Різні прогресивні ідеї, які органічні є для Заходу, не критично запозичені, без всяких обмежень запроваджені, і в результаті ми маємо хаос. До речі, щодо названих вами цифр. Я не вірю, що в Україні 2,5 мільярди тонн токсичних відходів.
Думаєте, більше?
Набагато менше.
Менше?
Значить, мільярди – це діяльність геологічна вже. Це дійсно те, що, ну, шахти відвали, терикони, криворізькі кар'єри, там теж мільйонами тонн щороку. Відповідно, все це набирає мільярди. Але токсичні гальванічні шлами зараз дуже мало утворюються, бо високих технологій мало залишилось. Ну, хімічні виробництва. Ну, це мова може йти про мільйони тонн.
Це окрема тема все-таки для розмови. Погодьтеся. Отож, а позитивний приклад? Назвете хоч один.
Ну, що я знаю? Кріхти. Це перша проблема. І щоб хотілося дорікнути державі, і в тому числі міністерству, погано з інформацією. Зараз взагалі закритий сайт Міністерства житлово-комунального господарства на реконструкцію. Реконструкція може йти паралельно. Я трошки знайомий з цими технологіями, і це просто приховування від громадськості взагалі обличчя, а потім воно буде в парадному вигляді. Насправді, перший обов'язок державних службовців на Заході, і це відмінність від України, це забезпечити громадян інформацією, об'єктивної інформації. Є в Україні немає.
Це, до речі, теж запитання, яке я мала поставити пану Ігнатенку.
Тому...
Приклад? Секунду,
так. Ну, що я бачив? Місто Южне, Одеської області. О. Там збирають окремо папір, пластик, склобой. І склобій переробляється, там же невелике підприємство, значить, в промвузлі на Аджалихському лімані, яке виробляє фігурні пляшки для вин Одеського розливу. Ну, підприємство Одеської області. От це я знаю. Бачив в Дніпропетровську сітчасті контейнери для пляшок в деяких місцях Харкова. Чув, що переробляють... значить, в Кременчуці. Тобто,
а про Київ що ви можете сказати?
Про Київ я інколи зустрічаю окремі отакі контейнери, начебто для роздільного збору відходів, але в них звалюється все поспіль. І я, так сказати, прочитав, що компанія Грінка спочатку рекламувала роздільний збір відходів, а потім просто з бізнесових причин зайнялась боротьбою за ринок перевезень.
Чи
і
це справді
це
так, пане Ігнатенко? Чи справді так?
Ну, я хочу дещо сказати. Сайт міністерства не працює у зв'язку з реорганізацією. Зараз йде адмінреформа, і всі у нас існує новий сайт нового міністерства, Міністерство регіонального розвитку, будівництва ЖКГ, і той сайт трансформовано в новий сайт, тому ви можете всі на тому сайті знайти нашу всю інформацію, і в тому числі і по роздільному збиранню, і взагалі про сферу поводження з побутовими відходами. Я хочу сказати, що в Україні утворюється близько 50 мільйонів метрів кубічних щорік. І це близько 11 мільйонів тонн. За 5 років, які ми зараз останні, нам вдалося задіяти роздільне збирання в 53 населених пунктах. Дійсно, це не дуже велика...
Це великі міста чи це...
Це різні міста. Це від Києва, Харкова, яких також існує роздільний збір. Це і до таких міст, як сказали, і Южне, і Миргород, то там є дійсно позитивний приклад, і Калуш. Тобто багато, 53 населених пункта. Це насправді 3% наших побутових відходів повертаємо в господарський обіг. Крім того, у нас 4% побутових відходів утилізуються на трьох сміттєспалювальних заводах. Це два діючих, які з радянського періоду в Києві та Харкові, в Києві та Дніпропетровській, і в Харківській області, в Люботині, це новий експериментальний завод побудований, там він невеликої потужності, але він утилізує вже під ті європейські норми з отриманням теплої енергії, електроенергії.
У нас є секундочку, у нас просто є терплячий слухач. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Доброго дня вам бажаю, корінний київлянин Олександр.
Так ви за роздільний збір сміття, пане Олександр?
Шановні, першим кроком по роздільному збору сміття треба позачиняти сміттєпроводи. Екс-мер Омельченко приймав рішення. Зараз нова влада заїкала за це, а вози нині там.
Я можу відповісти на це питання. Ми зараз спільно з Міністерством охорони здоров'я якраз відпрацьовували це питання. На жаль, з Міністерства охорони здоров'я санслужба не підтримує цю позицію. І, в принципі...
А чому?
Чому? Тому що вони мотивують тим, що ці побутові відходи, це органіка, яка розкладається, заходять люди в ліфти, тобто створюється інша проблема. Вони кажуть, що треба експлуатувати правильно сміттєпроводи. На жаль, нам не вдалося переконати їх, але ми знайшли там вихід, тобто можна без сміттєпроводів, і це стосується нових будинків, але в кухні має бути спеціальний прилад, який дробить в каналізаційний сток, і так працює в Чикаго система, і в багато містах Європи. Тобто дробиться залишки органіки, і тоді вони дають добро на закриття сміттєпроводів.
Дуже, дуже коротко, але є міста сусідні, європейські, в яких жителі цих міст збирають ось ці органічні відходи в окремі баки, просто ці баки вивозяться щогодини.
Так, це переважно в приватному секторі. Тобто в приватному секторі не забороняється. Тут ви ж розумієте, що я не можу відповідати.
Абсолютно.
Санітарні правила, це затверджується Міністерством охорони здоров'я. Ми попередньо писали, щоб 51% голосів населення могли дати змогу заварити сміттєпроводи. Тобто ми давно працюємо вже над цим проблематикою, тому що воно заважає, вправді, створити... нормальні умови.
Запровадити роздільний збір сміття. Але найбільше свідомість наша заважає. Ми про це зараз поговоримо. Ще є один телефонний дзвінок. Алло, будь ласка.
Добрий день.
Говоріть. Дякую.
Це Сергій, пенсіонер. Я хотів би узнати насчет радикала. Коли в кінці кінців щось зробить? Там же ж такі, як говориться, концентрація ртуті у землі, що страшне діло. Воно вже розпространяється в воду, і випаровується.
Дякую. Це запитання якраз для Києва дуже болюче. Я не знаю, чи його можна адресувати нашим.
Я дуже коротко. Проблема отруєння ґрунтів, вона залишилась, хоча підприємство «Радикал» ліквідовано. І зараз там купа різних фірмочок. Звичайно, що вони не будуть займатися очисткою ґрунтів, які є. Це велика окрема проблема, яку треба робити окремим проєктом. Значить, знешкодження, отруєння. Але це сьогодні не за темою роздільного збору відходів.
Це питання Мінприроди, це відходи дійсно такси.
І столичної влади.
Небезпечні, так. І столичної влади.
От скажіть, будь ласка, на вашу думку, пане Ігнатенко, чи достатньо, бо ми зачепили цю тему, це була певна критика з боку пана Федоринчика, чи достатньо, на вашу думку, от, скажімо, ваш департамент займається інформуванням населення про те, наскільки можна було би покращити наше життя, якби ми всі свідомо ставилися до роздільного збору сміття?
Ми дуже приділяємо цьому питанню значну увагу. По-перше, навіть те, що я тут прийшов, і ми обговорюємо цю тематику.
Плюсик поставили, так.
Ми з іншими засобами масової інформації співпрацюємо. Постійно роз'яснювальну роботу проводимо на нашому сайті міністерства. У нас щорічно проходять один або два всеукраїнських семінари по цій проблематиці. Якраз там присутні і громадськість, і екологічні спілки, і населені пункти, я маю на увазі керівників, мери, начальники житлово-комунальних управлінь. Ми проводимо тренінги. Тобто, от в минулому році ми проводили тренінг якраз по цій проблематиці, залучали французьких експертів по проєктам ТАСІС.
І що кажуть, штрафувати треба?
Штрафувати, це ми кажемо. Треба штрафувати.
А французи?
Ні, французи погоджуються з тою політикою, яку проводить міністерство в сфері побутових відходів. Але ж, на жаль, зараз, згідно законодавства, передбачено обов'язкове впровадження роздільного збирання з минулого року. року. Так. І зараз наше міністерство направило лист якраз до Міністерства екології стосовно, щоб державна екологічна інспекція вже входила до мерів, тому що ну рік вже був на розкачку. І, в принципі, залучати кошти інвесторів можливо в цю галузь. Це галузь, яка дає дохід, і вони мають приходити. Невиконання законодавства, є дві статті адмінкодексу, 82-га – це порушення правил поводження з відходами, це по тій, які працює якраз екологічна інспекція.
Пане Федоренчик, от законодавство не діє, от що робити?
Ну, я хотів би розділити відповідальність персонально нашого гостя, посадовця міністерства.
Нагадаю, директор департаменту благоустрою міністерства ЖКХ.
Міністерство, яке зараз об'єднане з будівництвом, і все-таки говорити про державу, тому що неблагополуччя в цій сфері – це наслідок певного розгардіяшу в державі, які проявляються в інших сферах, і дуже наївно сподіватись покращити тут, не покращивши щось там. Наприклад, почати штрафувати за порушення вимоги про роздільний збір сміття. Але чи всюди застосовуються штрафи, коли дійсно винуваті? Чи дійсно вони застосовуються до високопосадовців, до багатих людей? Який у нас рівень правосуддя? Який забезпечений рівень правопорядку? І от тут, з одного боку, тільки в смітті, раптом уявити собі, що всі поголовно штрафуються, звичайно, що підніметься протест. І поки не буде загально підвищений рівень правопорядку в державі, не буде відповідно зрушені тут.
Я тут з вами дозволю собі не погодитися, оскільки завжди треба щось починати. От я особисто, можете на мене ображатися усі, штрафувала би кожного, хто кидає навіть недопалок під ноги отут. А ці гроші потім використовувала на те, щоб робити місто краще.
Ми завдяки якраз і Комітету екологічної Верховної Ради в тому році якраз прийняли закон, змінили і закон про відходи, змінили адмінкодекс. І суттєво підвищили штрафи, якщо було раніше 17,51 гривня, от по той статті, також по статті 152.
Це була насмішка просто.
Да, ми підняли зараз від 340 гривень для населення до 1700 гривень на посадових осіб. Тобто це вже штрафні санкції, які в принципі не можуть бути в адмінкодексі, бо там є гранична межа 25 неподаткованих мільйонів. Але ж депутати перебороли цю межу самі ж, і в принципі стоїть така вже штрафні санкції. Вони суттєво, я думаю, вони мають впливати. Але треба приходити і працювати якраз.
Питання, хто це буде робити? У нас ще є телефонний дзвінок. Алло, будь ласка. Ми вас слухаємо, говоріть.
А те, що сміттєпроводи, розсадники тараканів і неохайні.
Дякуємо. Ви вже, Олександре, були у нас в ефірі. Ми це зрозуміли, про це поговорили. Я нагадую.
Повністю підтримую.
Так.
В мене, наприклад, заварені сміттєпроводи. І я поки ще не вступив в дію санітарні правила. Я вважаю, що всім потрібно бігом зібрати актив в домах і позаварювати ці сміттєпроводи, поки не вступив нові правила.
Ми продовжимо розмову, лише нагадаю, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і навіть подивитися на нашому сайті.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрина. Обговорюємо тему збору роздільного і переробки сміття. У студії директор департаменту благоустрою Міністерства житлово-комунального господарства Олександр Ігнатенко і керівник інформаційного центру «Зелений світ» Сергій Федоринчик. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, спалювати сміття – це не так ефективно і не так добре, як переробляти? Бо ця теза, в принципі, була вже оприлюднена в нашими різними міністерствами.
Це до мене питання. Я відповім так. Ну, по-перше, у наших програмних документах і, в принципі, в світовій практиці є певний технологічний розклад, як поводитись з побутовими відходами. По-перше, це роздільне збирання обов'язкове, і воно, от, наприклад, за останніми цифрами в Швеції ті ж, дозволяє вилучити лише 35%. Далі це сортування, яке допомагає роздільному збиранню. Далі є деякі компоненти, які можливо компостувати, якщо це чисте сміття саме з ресторанів там, і нема домішок, наприклад, розбитого градусника з ртуттю там, чи батарейки, які забруднюють компост, тому що цей компост не навіть компост Швеції з чистого сміття, ну, з ресторанів, він тяжко продає, він фактично не продається, він нав'язується підприємствам зеленого господарства. І потім альтернативи нема. В Швеції оці остатки відходів, вони підлягають спалюванню. Спалити це для довкілля набагато краще, тому що ми повністю контролюємо на трубі, і такі заводи сучасні, вони 50% заводу коштує якраз система захисту довкілля від забруднення газами. І це дійсно так. В той же час захоронення в Швеції, за останніми даними, зменшилось з 2008 року з 3% до на сьогодні 1,3% захоронюється лише. Це чому? Тому що полігони – це споруди, які нестабільні, тому що ми в Україні в 2008-му мали наслідки затоплення, коли затопила повністю Івано-Франківську область, всі полігони, кладовища, тобто це все пішло у воду. Через полігони пресувні процеси йде, навіть якщо він побудований за всіма європейськими технологіями, коли буде сув, рветься плівка і всі цей фільтрат, який містить всі небезпечні відходи, йде в джерела питної води, і ми потім боремося з тим, що нам потрібно очистити воду для того, щоб подати на водопровід.
Пане Ігнатенко, бувають, звісно, ситуації такі, як, не дай Бог, в Японії, тоді справді дуже все проблемно, але що стосується Швеції, я була на цих полігонах, вони розміщені у містах, у місцях, які на підвищенні, сувів там немає, там все забетоновано, а не плівка, і обведено такими спеціальними жолобами, через які вода, яка потрапляє, стікає у ряд озер, каскад озер внизу, де живуть тварини і риби, і бактерії реагують одразу на те, що відбувається у цьому. Я і в останньому лебіді плавають.
Я вибачаюся, я навчався якраз в Швеції по програмі, якраз який конкурс виграв, якраз по побутовим відходам. І, в принципі, ми наші державні будівельні норми, які зараз на нові полігони, повністю адаптували нормам європейського
спільноти. Це прекрасно.
Не бетонують. Я вам чесно кажу, плівка, коефіцієнт фільтрації 10-9 ступеню, це я вам кажу, як людина, яка цими питаннями опікується і знає більш досконало.
Ми з вами були на різних полігонах.
Да, можливо, це небезпечні полігони,
так,
небезпечних відходів, тому що там інше зовсім. Я кажу про 1,3%, які захоронюють, це саме побутові відходи, які йдуть від помешкання і збираються системи санітарної очистки комунальними підприємствами.
Пане Федоринчик, а що ви скажете от про полігони?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що коли щось адаптовано до європейського законодавства з нашої попередньої протестини, завжди краще. Краще радянських СНІПів в світі нічого не було. Відповідно, свого часу в Зеленому світі ми дуже раділи, коли гасло, що треба нормативи по пестицидах прийняти міжнародні. Але я помітив, що деякі обізнані люди посміхаються, і тільки потім ми дізналися, що саме жорсткі нормативи по пестицидах були якраз в СРСР, бо вони враховували, що це буде ввести п'яний тракторист і насипати п'яний кладовщик.
А наші так полігони?
От, з нашими полігонами. Коли зроблено все по правилах, по будівельних нормативах, от, ще радянських, то воно все добре, але воно майже ніколи не було зроблено так. Починаючи з вибору місця. Значить, в Україні створена ситуація, коли є дві конституції. Одна так і називається, а друга конституція називається «Закон про місцеве самоврядування». В результаті Малашівське звалище для Тернополя – це невирішувальна проблема. Підвінниці хочуть зробити завод з переробки відходів, є гроші, є технологія. Нема згоди ні одної сільради в околицях Вінниці, в районі. Ніхто не хоче. Що не обіцяють, кажуть, це обіцянки будуть порушені, а ми будемо мати халепу. Через те рівнятись на європейський досвід треба, але в цілому і починати з того, що має робити держава. Держава має почати робити, працювати з інформації. І я хотів би заперечити про 3% утилізованих відходів. Насправді утилізуються в Україні до 20%, але це тіньова економіка. Всі ці приймальні пункти, їх набагато більше. Вони приймають зовсім не те, що декларують. І перше, перший показник, майже всі пляшки, ну, з-під пива, значить, утилізуються. Їх неможливо, пляшки з-під горілки, вони всі різні, нестандартні, а з-під пива майже всі збираються за абсолютно низькими, невиправданими низькими цінами. Це предмет наживи. І ні Міністерство житлово-комунального господарства, ні тим більше Міністерство екології, ні Держкомстат, ніхто, і податкова інспекція не займаються діяльністю підприємств збору відходів. Там не 3% повертається, там 20% може повертатися. Але, знову ж, нема об'єктивних досліджень. А прем'єр-міністр Азаров говорить ні з того, ні з цього, про що у нас 50% економіки тіньової. Так вона ж, напевно, в чомусь конкретному
я
реалізується.
Я можу відповідати тільки 30, по побутовим відходам.
30 секунд, пане Ігнатенко, до кінця ефіру.
Да, 2 секунди. Приймальні пункти – це якраз не відходи, це вторинна сировина. Вона не потрапляє в нашу систему санітарної чистки. Тобто це люди здають, це не відходи, це вторинна сировина. Ми якраз направлені на державну політику, щоб вилучити із побутових відходів вторинну ту сировину.
У нас час для обговорення завершився, але ця тема не те, що не вичерпана, а ми лише краплину тут малесенько обговорили. Встигли, ваша свобода завершує свій ефір.
Дякую.